Aici Radio Europa Liberă, este ora 21. La microfon Alexandru Iaftode, bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Speakerul democrat Marian Lupu renunță la cursa prezidențială din ianuarie. Liderii politici de la Chișinău reacționează la schimbarea conducerii de la Tiraspol. Campanie împotriva violenței pe micile ecrane și naționalismul post-sovietic în Caucazul de Nord, două episoade noi din seria retrospectivelor 2011. La început ascultați buletinul de știri cu Lucian Ștefănescu.
Liderul Partidului Democrat, Marian Lupu, a renunțat să mai candideze la președinția țării. Lupu a spus că retragerea sa menține intactă unitatea Alianței pentru Integrare Europeană. Decizia a fost salutată de liderul Partidului Socialiștilor, Igor Dodon, care a spus că ea deschide calea pentru găsirea unei candidaturi apartinice, dar și de liderul liberal Mihai Ghimpu, care a repetat că actul fundamental al țării trebuie modificat, pentru că, în opinia sa, la 15 ianuarie nu va fi ales un președinte. În deschiderea ședinței sale de astăzi, Parlamentul de la Chișinău a decis că data noii tentative de a alege președintele Moldovei este 15 ianuarie, la propunerea Alianței pentru Integrare Europeană. Ministerul Rus de Externe a dat publicității un raport cu privire la respectarea drepturilor omului în lume, în care critică Statele Unite, dând ca exemple închisoarea de la Guantanamo și condamnările la moarte pe nedrept. Moscova a reacționat întotdeauna negativ la acuzațiile privind încălcarea drepturilor omului în Rusia din rapoartele anuale ale Departamentului de Stat de la Washington. Departamentul de Stat și-a exprimat îngrijorarea cu privire la violențele împotriva militanților pentru drepturile omului și a jurnaliștilor din Rusia și a criticat abuzurile din Caucazul rusesc, adică asasinatele, răpirile și tortura. Raportul rusesc critică de asemenea țările Uniunii Europene, Canada și Georgia și operațiunile NATO în Africa. Aceasta este singura mențiune legată de Africa în document, care nu se referă deloc la Asia și Orientul Mijlociu.
Aici Radio Europa Liberă, continuăm transmiterea știrilor.
Ministerul de Finanțe din Statele Unite a declarat că autoritățile chineze nu au luat suficient multe măsuri pentru a lăsa moneda națională a Chinei să floteze liber pe piața schimbului valutar, dar că Beijingul nu a manipulat valoarea yuanului. China a fost acuzată de membrii ai Congresului American că păstrează intenționat o valoare scăzută a yuanului pentru a-și mări exporturile. Congresmenii i-au cerut președintului Barack Obama să pedepsească China pentru asta. În ultimul său raport cu privire la China, Ministerul American de Finanțe constată însă că yuanul s-a apreciat cu 12% față de dolar în ultimele 18 luni, dar atrage atenția că yuanul e în continuare subevaluat. Premierul rus Vladimir Putin a respins speculațiile că ar putea deveni președinte interimar înainte de alegerile prezidențiale din Rusia din primăvara anului viitor. El a mai spus presei la Kremlin că ar putea accepta în principiu un dialog cu opoziția, dar nu cu acei lideri ai opoziției care cer repetarea alegerilor pentru Duma de Stat de la 4 decembrie. Un tribunal din Rusia a respins cererea de interzicere a unui text religios hindus care stă la baza mișcării internaționale Hare Krishna. Procuratura din Siberia, care a cerut în instanță interzicerea textului, și-a motivat cererea spunând că traducerea rusească a acestui text e extremistă și propovăduiește ura și discordia socială îndreptate împotriva celor care nu cred în Hare Krishna. Ministerul Indian de Externe a salutat rezolvarea rezonabilă a unei chestiuni sensibile.
Au fost știrile orei 21 cu Lucian Ștefănescu. Știri la orice oră găsiți pe internet la adresa noastră europalibera.org. Liderul Partidului Democrat, Marian Lupu, a anunțat astăzi că a renunțat să candideze la alegerile prezidențiale repetate, convocate pentru 15 ianuarie. După eșecul candidaturii lui Lupu la 16 decembrie, Partidul Liberal în frunte cu Mihai Ghimpu l-a încurajat să candideze, dar Partidul Liberal Democrat și-a exprimat rezerve prin vocea premierului Vlad Filat. Astăzi, liderul democraților a spus că nu vrea să fie făcut responsabil de declanșarea unor noi alegeri parlamentare anticipate și că ar dori să se găsească un candidat de compromis pentru alegerile repetate.
Nu mă voi înscrie pentru următorul tur, turul alegerilor repetate a președintelui Republicii Moldova. Deschid astfel calea pentru a identifica noi posibilități pentru rezolvarea crizei politice din Republica Moldova.
Lupu a mai spus că, în urma acestei decizii, Alianța pentru Integrare Europeană rămâne intactă. Dar cu anunțul său de a nu candida, i-a luat prin surprindere pe colegii de Alianță Mihai Ghimpu și Vlad Filat, cu care se întâlnise aseară fără a-i pune la curent. Premierul Filat a spus totuși că decizia deschide calea unor negocieri cu deputații necomuniști asupra unei candidaturi de compromis.
Să nu uităm că în Parlament la ora actuală sunt 62 de voturi necomuniste. În cadrul acestui format, având voturile necesare, trebuie să găsim compromisul și să-l realizăm.
Decizia lui Lupu de a se retrage a fost salutată de deputatul socialist Igor Dodon, cel care, prin ieșirea sa din Partidul Comuniștilor împreună cu două colege în luna noiembrie, a lipsit opoziția comunistă de votul de blocaj. Astăzi, Dodon a spus că este gata să voteze un candidat apartinic. Liderul liberal, Mihai Ghimpu, a prezis că un asemenea candidat apartinic de compromis nu se va găsi, iar alegerile prezidențiale repetate de la 15 ianuarie vor ieșua. După părerea lui Ghimpu, depășirea impasului prezidențial, care durează de 2 ani și jumătate, poate avea loc numai prin modificarea Constituției.
Aceasta este propunerea mea și ea e consfințită în programul AIE, adoptarea noii Constituții. Dacă noi vedem că nu găsim votul, dacă toți stau copăcel, ce să ne chinuim noi? Dacă noi avem varianta unde nu e nevoie de votul altora. Și asta este noua Constituție.
Opoziția comunistă crede că anunțul lui Marian Lupu de a se retrage din cursă poate fi o nouă încercare a alianței de guvernare de a tărâgăna alegerea șefului statului. Liderul comuniștilor Vladimir Voronin a spus totuși că opoziția va explora noua situație, dar că cere mai întâi dizolvarea alianței de guvernare actuale.
Alianța se dispare imediat, să se dizolve. Și aceasta este prima condiție noastră. Dacă noi ajungem la această concluzie și ne înțelegem, atunci e clar că mai ușor ne consolidăm toate eforturile toți împreună pentru a nominaliza acea candidatură pe care noi toți am susținut în Parlament cu votul nostru.
Liderii Alianței pentru Integrare Europeană se întâlnesc din nou în această seară. În cursul zilei de astăzi, toți liderii politici s-au oferit să spună numele unui potențial candidat de compromis. Liderul transnistrian Igor Smirnov spune că se resemnează cu înfrângerea la alegerile de luna aceasta și va pleca de la putere pentru a evita o confruntare civilă. Într-un mesaj către locuitorii regiunii, Smirnov a spus că îi urează lui Evgeni Șevciuc, cel care va prelua până la sfârșitul anului conducerea administrației de la Tiraspol, să obțină recunoașterea internațională a statalității transnistrene. Cum reacționează clasa politică de la Chișinău la schimbarea conducerii de la Tiraspol? Într-un interviu de sfârșit de an, Valentina Ursu a discutat despre viitorul dosarului transnistrean cu președintele democrat al Parlamentului Marian Lupu. Dintre politicienii moldoveni, el a avut poate cele mai multe contacte cu noul lider transnistrean Evgeni Șevciuc, începute încă de pe când acesta conducea Sovietul Suprem de la Tiraspol, iar Lupu era speaker comunist la Chișinău.
Aici Radio Europa Liberă.
Îl cunosc pe domnul Șevciuc încă din perioada primului meu mandat de președinte a Parlamentului. Am avut și întrevederi la Bruxelles, am avut chiar și anul acesta, în ambianțe mai puțin formale, posibilitatea de a ne întâlni, spre exemplu în cadrul vizitei Patriarhului Kiril. Da, este o persoană de nouă generație, este un politician de generație nouă, cu o mentalitate, sunt mai mult ca sigur, mult mai flexibilă, mult mai europeană, mai contemporană în comparație cu domnul Smirnov și lucrul ăsta vine ca o latură pozitivă a procesului. Deci, prin aceasta se explică optimismul.
Schimbarea liderului administrației de la Tiraspol oferă alte perspective pentru reglementarea transnistreană?
Eu aș veni cu un optimism moderat, cu un optimism rezervat. Haideți să vedem care vor fi acțiunile propriu-zise. Timpul o să ne arate. Deci, un optimism moderat pe care trebuie să-l dezvoltăm în continuare, să dezvoltăm contacte neapărat, fiindcă e nevoie de această apropiere a malurilor și, în mod prioritar, într-adevăr, discuții și pe bilaterală și în formatul 5+2 pentru a vedea cum se mișcă lucrurile în condițiile deținerii acestei quasi-funcții de către domnul Șevciuc.
Nu ați încercat să vorbiți cu domnul Șevciuc?
Până la moment încă nu, dar mulțumesc pentru această sugestie. O voi face probabil chiar zilele acestea.
Există șansă să fie identificat un proiect de statut pentru regiunea de Est acum, pentru că vorbim și despre reluarea procesului de negocieri în formatul 5+2 care va avea loc în luna februarie.
Haideți să nu simplificăm lucrurile, să nu le aducem la un nivel tehnic banal. Eu nu gândesc că odată cu schimbările care s-au produs la Tiraspol, chiar din start acest proces va lua o viteză și o calitate nedeosebită, fiindcă problema rămâne a fi aceea. mesaj. Ea nu este simplă, e o problemă care implică interesul marilor forțe geopolitice și niciun fel de schimbare de așa zis președinte la Tiraspol nu schimbă starea de lucruri. Negocierile trebuie să fie continuate, în mod evident. Formatul 5+2 rămâne a fi cel mai indicat.
Care ar putea fi primele acțiuni pe care le va întreprinde Chișinău și Tiraspolul de comun acord?
Ar putea fi un set întreg de acțiuni care vizează schimburile economice, care vizează fluxurile de mărfuri, fluxurile de persoane, fluxurile financiare până la urma urmei, normalizarea, să spunem așa, cadrului de comunicare care ar facilita viața atât a oamenilor cât a companiilor, întreprinderilor, persoanelor fizice, juridice de pe ambele maluri și s-ar da dovadă de un dialog și o ambianță mai calmă, o ambianță
Mai de încredere,
una nu războinică, una fără declarații radicaliste. Cu toate că fiecare politician, într-un fel sau altul, rămâne a fi în dependență directă de opinia publică și să nu uităm că totuși pe durata aproape 20 de ani de zile, propaganda din stânga Nistrului și-a făcut efectul. Există o bună parte din populația din stânga Nistrului care este zombată într-un fel, da? Susținând ideea de nereintegrare, de lipsă totală de perspectivă și atunci cred că chiar dacă va veni cu o dorință clară și bine definită de a soluționa într-un fel convenabil în cadrul 5+2 această problemă în interesul țării, totuși aceste deziderate nu se vor manifesta cu o viteză enormă pe acest motiv, că oricare lider are nevoie de timp pentru a schimba mentalitatea societății. Acest lucru nu se produce peste noapte.
Liderul democrat Marian Lupu, intervievat de Valentina Ursu, liderul liberalilor Mihai Ghimpu, i-a spus corespondentei noastre în interviul de sfârșit de an că autoritățile de la Chișinău se gândesc prea puțin la dosarul transnistrian și că nu este impresionat de schimbarea conducerii de la Tiraspol.
Faptul că a plecat Smiloș și a venit Șefciuc nu trebuie să ne bucure, și unul și altul a venit cu același program, dezvoltarea, așa zisului, stat Transnistria, recunoașterea independenței, așa că eu cred că la mijloc e mai mult un joc foarte fin a Federației Rusiei, ca pe sentim să ne spună că nu mai puteți spune voi că acolo sunt, e dictatură și oamenii sunt impuși să voteze, iată, vedeți, au avut loc alegeri democratice, au fost trei candidați și cel care deținea pârghiile n-a mai putut, deci lumea într-adevăr a votat pentru președintele pe care l-a dorit, ceea ce înseamnă că e recunoscut și așa mai departe. Noi trebuie să fim foarte atenți în aprecieri și în tot ce se întâmplă în stânga Nistrului. Decizia trebuie să vină de la noi, nu de la ei.
Relațiile dintre Chișinău și Tiraspol ar putea fi altele?
Nu știu, să vedem. Eu nu vreau să mă grăbesc. E una programul, campania electorală și alta când ești în funcție. Cred că trebuie să așteptăm, să nu ne grăbim, să vedem ce va întreprinde. Doar nu mai vrea ca să liberalizeze, așa pot să mă exprim, circulația cetățenilor pe teritoriul statului Republica Moldova. Sau urmărește altceva. Nu trebuie să ne grăbim, eu cred că noi trebuie să găsim mecanismul de soluționare. Și eu cred că nu depinde totul de noi, de Federația Rusă, acolo e cheia, dar mult depinde și de noi. Dacă așa să recunosc, noi nu ne ocupăm de Transnistria. Vă spun ca un ex-președinte.
Nu e o prioritate soluționarea crizei
Transnistriei
pentru guvernare?
Dar noi credem că noi nu putem face nimic. Noi credem că nu putem. Putem mult face. Dacă este un proiect, un plan la nivel de stat, mod secret, aprobat și pas cu pas să mergem înainte.
În procesul de negociere, în formatul 5+2, trebuie să se identifice un statut pentru regiunea transnistreană.
Acest format n-a funcționat și nu va funcționa, fiindcă să fie aprobat un proiect sau ceva, trebuie să accepte Transnistria. Și nu numai proiect, dar și întâlnire, dacă să ai bloc. Așa că noi cunoaștem cum funcționează format 5+2. Transnistria nu trebuia să fie, fac parte din format și atunci acest format ar fi dat ceva folos. Dar așa, nu. Asta și-a fost mișcarea făcută de Federația Rusă, când a impus retragerea României și includerea Transnistriei ca parte a formatului.
Deci nicio șansă.
Nu văd. Iată și problema aceasta. Dacă am fi ales președintele, ne-am fi concentrat. Așa, noi permanent ne gândim la alegeri, mâncărimi, bătălii între noi. De ce nu ne ocupăm de problemele serioase care stau în fața celor care sunt la putere?
L-ați ascultat pe liderul liberal Mihai Ghimpu, intervievat de Valentina Ursu. Pe pagina noastră de internet, la adresa europalibera.org, găsiți și un interviu de sfârșit de an cu premierul liberal-democrat Vlad Filat, interviu care a fost difuzat în emisiunea Moldova la ora 7 de azi dimineață. Acum este ora 21 și aproape 15 minute. În partea a doua a emisiunii continuăm seria retrospectivelor. Ne puteți asculta și pe internet la adresa europalibera.org. Tot acolo așteptăm comentariile și sugestiile dumneavoastră.
cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europaliberă.org.
Societatea civilă și autoritățile au început anul acesta o campanie împotriva violenței la televizor. În seria retrospectivelor lui 2011, ascultați relatarea Dianei Răileanu despre această campanie menită să protejeze în primul rând minorii.
28.000 de morți și dispăruți
au deschis focul asupra unor zone locuite de civili.
De pompieri, casa din lemn era cuprinsă de flăcări.
Carbonizat pe 20% din suprafața
golului. 10 persoane au fost ucise.
Copilul tău ce vede la televizor? Știrile și imaginile violente au un impact negativ asupra minorilor.
După ce televizorul a acaparat fără drept de apel cea mai mare parte a timpului alocat de noi pentru așa zisa informare pasivă, specialiștii bat alarma. Urmărind de avalma tot ce apare pe micul ecran, telespectatorii se expun unor riscuri pe care nu le conștientizează, mai cu seamă minorii. Președinta Centrului Național de Prevenire a Abuzului față de Copii, Daniela Sâmboteanu, constată că părinții sunt cei care pot supraveghea tipurile de programe pe care le vizionează copiii și timpul pe care îl petrec micuții în fața televizorului. Partea leului însă revine jurnaliștilor. Deseori, în goana după rating, mass media insistă pe imagini șocante prezentate cu lux de amănunte, de la cea mai mică distanță posibilă. Experții Asociației Presei Independente au constatat într-un studiu realizat anul trecut că, pentru a-și spori vânzările și a face senzație, jurnaliștii se folosesc de imaginea copilului. Ina Prisăcaru, una dintre autorii studiului, spune că astfel, în loc să protejeze copiii de violență, presa provoacă mai multă suferință.
Ziariștii, prin maniera pe care o abordează atunci când scriu, prin prezentarea a unui milion de detalii sângeroase, de fapt nici nu educă opinia publică, ci doar le creează o emoție, vai, săracul acest copil, dar nu soluționează problema.
Pentru a diminua câtuși de puțin impactul negativ pe care îl au imaginile șocante asupra copilului, Consiliul Coordonator al Audiovizualului a lansat la începutul acestei săptămâni campania Copilul tău, ce vede la televizor? CCA îndeamnă radiodifuzorii să nu ilustreze știrile cu imagini violente. De asemenea, spune președintele Consiliului, Marian Pocaznoi, campania se adresează și părinților, care pot monitoriza timpul pe care îl petrec copiii în fața televizorului. Ce riscă un post de televiziune care a utilizat imagini violente sau cu conținut pornografic, fără a anunța că acestea sunt interzise spre vizionare minorilor, explică Marian Pocaznoi.
Să fie sancționată. Sancțiunile se aplică gradual, avertizare publică, amendă. În Republica Moldova, părere de rău, această amendă poate duce doar până la 5.400 de lei maxim. Suspendarea dreptului de a difuza publicitate, suspendarea licenței de emisie pe anumită perioadă de timp și retragerea licenței de emisie. În practica internațională nu s-a reîntâlnit ca vreun Consiliu de Reglementare Audiovizual să retragă licența pentru nerespectarea protecției minorilor. Sper că și în Republica Moldova nu va fi o asemenea situație.
Rău cu rău, dar mai rău fără de rău, așa descriu apărătorii drepturilor copilului relația pe care o au cu televiziunile. Pentru că, spun ei, campaniile sociale promovate la televizor sunt cele mai eficiente. De exemplu, recent, Centrul Național de Prevenire a Abuzului față de Copii a lansat campania Atingere Indecentă.
Viorica, pe cine ai desenat?
Aici este mămica.
Aha.
Iar aici este tăticul.
Și tu? Unde ești?
Eu.
Copiii atinși indecent vor să devină invizibili. Le este frică și rușine.
Prin mesajul aprofundat cu mijloacele de care dispune televiziunea, amatorii sunt îndemnați să respecte drepturile copiilor și să sesizeze autoritățile atunci când află despre cazuri de abuzare sexuală a minorilor. Din Chișinău, Diana Răileanu pentru Radio Europa Liberă.
Caucazul de Nord și naționalismul post-sovietic este tema unei alte relatări din 2011, semnată de Oana Serafim, pe care o puteți asculta în cadrul seriei de retrospective la Europa Liberă.
Opera
lui Mihail Glinka, Ruslan și Ludmila a avut premiera la Sankt Petersburg în 1840, în vremea în care Mihail Lermontov, poetul romantic, scria despre Caucazul de Nord, peisaje exotice, frumoase și oameni violenți. Un secol mai târziu, propaganda sovietică cinematografică îi înfățișa pe nord-caucazieni ca înapoiați, dar amuzanți, țintă predilectă a umorului lor. Acum nimeni nu mai găsește ceva amuzant în emisiunile de televiziune rusești când se vorbește despre această regiune. Televiziunea de stat anunța anul trecut atacul asupra metroului din Moscova, soldat cu 40 de morți. Liderul militant cecen, Doku Umarov, și-a asumat răspunderea pentru atac. Majoritatea rușilor privesc acum regiunea cu neîncredere, teamă, suspiciune și ură, scrie corespondentul Europei Libere, Gregory Pfeiffer, care a fost recent în regiune. Protestul tatar moscovit decidează sub sloganul Nu mai hrăniți Caucazul, cerând guvernului să nu mai finanțeze proiecte în regiunea aceasta a Federației Rusă, văzută ca un spațiu al corupției și fără de legi. Printre cei nemulțumiți este și Serghei, moscovit pentru care nord-caucazienii sunt răspunzători pentru creșterea criminalității în Rusia.
Se
asociază în grupări și atacă pe oameni, mai ales pe femei, când se lasă întunericul. O fac fără niciun fel de motiv. În ciuda acestor sentimente negative larg răspândite, Moscova nu intenționează să renunțe la Caucazul de Nord. Premierul Vladimir Putin a venit la putere pentru prima dată în anul 2000, lansând o campanie militară împotriva ceceniei, promițând să-i omoare pe teroriști oriunde s-ar ascunde. Dacă îi vom găsi la toaletă, îi vom extermina și în aceste locuri. Tipul acesta de limbaj se pare că l-a făcut pe Putin să devină cel mai popular politician rus și apoi el a exploatat pericolul terorist pentru a-și consolida puterea, a aboli alegerea guvernatorilor, numindu-i chiar el, distrugând societatea civilă și închizând gura presei. Cecenia a fost preluată de Ramzan Kadyrov, numit de Moscova, și căruia i s-a dat mână liberă pentru a stăvili insurgența și violențele. Tensiunile au crescut însă în Daghestan și Ingușeția, unde atacuri ale militanților au loc aproape zilnic. Sus, în munții Daghestanului, la sfârșitul unui drum de țară, ajunge în satul Balahani, un sat cu livezi de mer și un mic râu de munte. E locul de baștină a lui Miriam Sharipova, una din femeile răspunzătoare pentru atacul din metroul de la Moscova de anul trecut. În interiorul casei modeste în care a trăit Sharipova cu părinții ei, tatăl ei stă pe jos povestind despre fiica sa. Bărbatul, Rasul Magomedov, este profesor la școala din sat. Vorbește greu și cu emoție, poartă barbă și este un musulman devotat. Nu vrea să speculeze pe tema motivelor fetei sale de a deveni atacatoare sinucigașe, dar spune că Kremlinul folosește amenințarea teroristă pentru a-și consolida puterea. Rusia devine pe Caucaz pentru toate relele, pentru a justifica acțiunile și eșecurile în fața oamenilor de rând. La câteva ore distanță de Balahani, corespondentul nostru a ajuns cu mașina în Ingușeția. Președintele de aici, Ianus Bekiev-Kurov, declară că încearcă să reducă numărul percheziților făcute de forțele de securitate și să micșoreze numărul celor arestați în astfel de raiduri. Dar, spune el, relațiile dintre populațiile din Caucazul de Nord și restul Rusiei sunt complicate, pentru că nord-caucazienii sunt văzuți ca răspunzători pentru criminalitatea și infracțiunile din țară. Tinerii noștri îmi spun că au ajuns în acel punct în care evită să aibă contacte cu alte grupări pe stradă, pentru că dacă va fi vreo încăierare, ei vor fi făcuți țapii spășitori. Problemele sunt complicate și au rădăcini adânci. Alexandr Verhovski, de la Centrul SOVA de Informație și Analiză de la Moscova, spune că naționalismul rușilor este în creștere și că această tendință este îngrijorătoare. Este ceea ce de altfel arată și un recent sondaj de opinie, care spune că rușii cred că autoritățile trebuie să ia măsuri mai dure împotriva caucazienilor, să reintroducă pedepsa cu moartea și să pedepsească și pe rudele militanților. De partea lor, nord-caucazienii se tem că această atitudine va avea efecte negative pentru stabilitatea întregii regiuni.
Ați ascultat-o pe Oana Serafim cu un nou reportaj din seria retrospectivelor 2011 la Europa Liberă. În minutele următoare, cultură și politică, rubrica tradițională de miercuri, semnate de Victor Eschenazi.
Cultură și politică. O rubrică de Victor Eschenazi Moroșan.
Ceea ce rămâne este cultura, fie că este vorba de Catedrala din Köln, de lidurile folclorice ale landurilor noastre, de Faustul lui Goethe, de Reichstag aici, de Oda Bucuriei a lui Beethoven. Ceea ce rămâne este cultura, aflată la fundamentul societății noastre, fie că este vorba de orientarea persoanelor, de identitate. Ea este cea care dă naștere la curaj, creează bucuria de a trăi. Este, prin urmare, apropiat să se vorbească despre cultura aici, în cadrul discuției bugetului statului. Cultura îi aparține. Opinia citată de radioul oficial german Deutschlandfunk a fost exprimată zilele trecute de Wolfgang Bernsen, un deputat creștin-democrat, în cadrul unei dezbateri parlamentare la Berlin, finalizată cu o majorare substanțială a bugetului destinat culturii în Germania. În urmă cu un an, Bernd Neumann, ministrul culturii, obținuse o majorare cu 2,7%, materializată în 27 de milioane de euro, destinate în primul rând conservării patrimoniului a monumentelor. Bugetul actual al Ministerului Culturii, care se ridică la aproape 1,15 miliarde de euro, a fost din nou majorat cu 5,1%, reprezentând 50 de milioane de euro, dintre care 30 destinate unor programe speciale de conservare. Promovăm orașul social, explica un alt deputat cu ocazia dezbaterii, alături de dezvoltarea implicită economică a unei localități, aflându-se monumentul ca element de autoidentificare locală. Se adaugă, după formula utilizată de un alt deputat, nevoia educării culturale a copiilor noștri. Trebuie să se dea proeminență unei educații împotriva rasismului și a violenței, inculcată de la o vârstă timpurie și care să devină parte a unei politici culturale. A încercat să aglutineze o identitate culturală într-o epocă în care totul pare să conlucreze pentru a o dizolva, pentru a-i minimaliza importanța și rostul, este remarcabil și rar astăzi. Explicația curent oferită în cazul german, descoperirea șocantă în ultimele săptămâni a unei rețele criminale neonaziste ce s-a bucurat de sprijin implicit chiar la nivelul unor oficialități, nu este neapărat valabilă. Grupări foarte active de orientare ideologică antidemocrată, rasistă, minoritare, neonaziste, există la ora actuală și în Ungaria sau în România, iar noua dreaptă românească se consolidează și în Republica Moldova, pe un teren social minat de sărăcie și incertitudine. Dar mai nimeni nu ia o atitudine publică, iar atunci când o face câte o personalitate la modă, aceasta caută și găsește alibiuri despre o dispariție în anii 50 a unei așa zise capacități de rezistență în fața răului. Un gest ce contribuie nu la clădirea unei identități, ci la morțirea ceea ce mai există din ea. Și în mod absurd, în ultimă instanță, fiindcă generațiile mai tinere de astăzi nu sunt cele din anii 50, nici măcar urmașele lor directe. Readucând istoria pe pământ, dă de gândit o carte disc apărută zilele acestea la Leipzig, volumul întâi al unei ediții de istorie a orchestrei Gewandhaus, care ilustrează implicit o părticică a unei identități culturale perpetuate peste timp în ciuda regimurilor totalitare. Inutil de spus că Leipzigul, sediul orchestrei Gewandhaus și înregistrările sale au fost aproape complet distruse de bombardamentele aliate în cel de-al doilea război mondial. Realizatorii ediției, din care zilele acestea a apărut și volumul al doilea, editura Comprad și redactorii și arhiviștii postului de radio al regiunii MDR, au găsit totuși păstrate ca prin minune discuri originale ale unor transmisii radio din 1940, 1944 și 45 și le-au restaurat și publicat cu toată dragostea. Cine își poate imagina așa ceva în România sau în Moldova, ale căror capitale totuși nu au fost distruse de bombe? O antologie a operei din Chișinău, o antologie a remarcabililor pianiști sau violoniști români formați în epoca interbelică, pare pe zi ce trece ceva de neînchipuit atunci când auzi o redactoare șefă de la Radio Muzical spunând recent la o lansare disc că nu ar fi avut cum să cunoască o mare pianistă din România, deoarece la data emigrării acesteia în Statele Unite ea avea doar 4 ani. S-o fi oprit atunci timpul pe loc? Modelul ei de interpretare a muzicii lui Liszt ar fi Lang Lang. Și uite așa ajung românii să revendice o identitate spirituală de obârșie chineză. Și cui să mai spui atunci, ceea ce rămâne în fond este cultura.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata din această seară este Cristina Zavatin de la revista online Pentru Ea.
citiți în această ultimă săptămână din 2011, în rubrica Istorii din străinătate, un articol despre avocata Diana Pânzescu. Descoperiți istoria unei moldovence școlite la una dintre cele mai prestigioase facultăți de drept din Statele Unite, care între timp a ajuns să lucreze avocată în New York și intenționează să-și deschidă propriul birou de avocați. În rubrica Interviu cu, citiți un interviu cu președintele Curții Constituționale, Alexandru Tănase. În rubrica Modă și frumusețe, aflați care sunt noile trenduri pentru un look îndrăzneț recomandat pentru anul dragonului.
Cu temele revistei online pentru ea, ne apropiem de sfârșit. Pe internet ne găsiți oricând la adresa europalibera.org. Eu mă numesc Alexandru Eftode și vă mulțumesc pentru atenție.
Aici Radio Europa Liberă.